Og det siger jeg også, fordi jeg har min søn. Så, som for eksempel i børnehaven, da han gik der, så var der en eller anden, der sagde, apropos min titel, jamen alle børn er jo bare forskellige. Mm. Ikke? Og jeg blev bare sådan, ja, det kan godt være, at de er det. Men min dreng, han er vitterligt anderledes. Altså, han har det virkelig svært. Ikke? Der er forskel på dem, der er, som jeg kalder, anderledes heldige, og så anderledes uheldige.
I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Da jeg fik den nye bog i hånden fra dagens gæst, og altså forfatter, vidste jeg, at vi måtte have ham med i programmet. For det stod klart allerede på de første sider, at det er både rørende og meget relevant og aktuelt, hvad han fortæller om. Gæstens teenage-søn spurgte ham en dag, om ikke de skulle skrive et brev til statsministeren og spørge, hvorfor er det ikke alle de andre, der skal lære om os? Hvorfor det er os, der skal lære at leve som normale? Forhistorien er, at sønnen Oscar har diagnoserne autisme og ADHD, og altså stiller det helt grundlæggende spørgsmål. Skal jeg tilpasse mig det normale liv, eller skal de normale ikke bare lære at rumme mig, som jeg er? I dag er det derfor vores syn på, hvad et normalt menneske skal kunne. Vi lægger på Brixen. Og derfor vil jeg begynde med at høre dig ad, Christian Goos. Velkommen til. Tillykke med bogen. Det er dig, der er gæst. Hvordan tænker du på dig selv? Altså ikke bare som far til Oscar, men også som forfatter til bogen. Vi er alle anderledes. Er du selv normal?
Nej, det er jeg bestemt ikke. Det har jeg da også oplevet gennem en stor del af mit liv. Det har jeg meget svært ved at leve op til. Men jeg har da prøvet. Men jeg har det også sådan, som også står i bogen, ikke, at som den her psykolog Alfred Adler, han siger, et normalt menneske, det er et, du ikke har lært at kende endnu. Og det er også min erfaring med de mennesker, jeg vil sige, jeg har været tæt på i mit liv, at det er svært at opretholde den der facade af at være normal meget længere i gangen, når man pludselig mærker folks sårbare sider. De fleste har alle mulige mærkelige sædigheder. Vi går bare tit og gemmer dem væk, eller holder det ude, for at vi ikke sådan nogenlunde normal i vores udtryk.
Og bogen har jo den her skønne titel, Vi er alle anderledes. Men når vi nu er det, og du fortæller selv, at du betragter dig ikke som normal, og det kan være, vi skal vende tilbage til, hvorfor du svarer på den måde. Men så kunne jeg tænke mig at spørge, hvorfor har du så prøvet at være det?
Jamen altså, der er vi nok nødt til, det er jo også typisk det, når man ligger på Brixen, så starter man nogle gange med at tale om sin barndom. Ja. Og det er jo nødt til her, fordi...
Du er velkommen.
Altså, fordi der oplevede jeg som barn, at jeg skulle leve op til alt muligt... kan man sige det, normalt, har nogle forventninger til, hvordan det normale barn er, og det gælder både, hvad jeg skulle kunne i skolen, hvor jeg virkelig var elendig til det meste, men også passe ind i gruppen i skolen, altså de der normer, de ting, man skulle kunne lide, gå i det rigtige tøj og alt sådan noget. Der var meget, der simpelthen ikke rigtig, hvor jeg ikke spillede på den rigtige måde, og så var der noget, der handlede om min fars forventninger til mig, i forhold til at være dygtig. Og der klarede jeg, lige vil sige, ikke cuttet. Altså, jeg fik fik rigtig dårlige karakterer, og kunne godt mærke, at det var jeg ikke var god nok. Mm-hmm. Så det har da helt klart haft en betydning i mit liv. Og så også i forhold til senere hen en kamp for så at prøve at se, om jeg ikke kunne blive normal, og vi skal underkøbet blive set som sådan nogenlunde dygtig inden for et eller andet.
Ja. Jeg synes, man får billedet, når man læser din bog, af, at det er næsten sådan en... Ja, det er måske for stærkt et ord, men altså masse psykose, vi har, hvor vi alle sammen tænker, at alle de andre, de er normale. Og jeg er ikke selv helt normal, men jeg vil gerne være det. Men det er også den tanke, alle de andre har. Ja. Og så sidder vi i hver vores lille rum og prøver at blive normale. Og du har jo så, ja, vi har hver vores historie om det, og du har delt lidt af din her, og man kan læse mere i bogen. Men ser du det også sådan, altså at det faktisk er noget, vi alle sammen på en eller anden måde kæmper med, og prøver at blive normale? Og det, jamen, altså, hvorfor
altså,
gør vi det?
Altså mange gør, så er der den her gruppe, jeg så kalder neurodivergente, altså nogen, som vi nogle gange får diagnoser, og andre får ikke, men altså ikke, som falder udenfor, som måske kæmper lidt hårdere for at prøve at blive normal, eller mærker konsekvensen af ikke at være det, der taler man jo om at spille skuespil. Ikke? Altså, men altså, nogle gange så tænkte jeg også, kan jeg huske mit liv, med alle mennesker går vel rundt og spiller skuespil, altså lader som om de er normale. Det er jo bare et stort teater, det hele.
Ja.
Fordi vi ikke tør at vise, hvem vi er. Men der viser det sig så, hvis man går lidt ned i det, også sådan i forskning, at der er rigtig mange mennesker, der faktisk er lidt som en fisk i vandet. De går ikke rundt og spiller skuespil.
Nej.
De føler faktisk, de er sig selv. Og hvis man kommer med de beskrivelser, så kan man også godt se, at der er forskel på, hvem der ligesom maskerer sig selv, prøver at kæmpe for at leve op til det, og så dem, som trives lidt mere i de rammer, vi har.
Ja.
Der vil jeg gerne skelne mellem dem, jeg så sådan groft sagt kalder de anderledes heldige, og de anderledes uheldige, og anderledes heldige. Jamen, det kan være folk, som ligesom fremstår meget specielle eller sære, men bliver hyldet for det. Altså, det kan være den der kunstner, eller en forsker eller andet, som man bare synes, det er da helt vidunderligt, så sær han er, eller hun er, ikke?
Mm.
Og så er der dem, der på grund af måden, vi giver mennesker værdi, er anderledes uheldige. De bliver simpelthen lukket ude, de bliver ignoreret, man rynker på næsen af dem, siger de en fiasko, osv. Så det kan godt være, alle er anderledes, men der er et kæmpe hierarki i, hvordan vi bliver set, og nogen kan profitere på det, og andre, de ender med at lide under at blive set som anderledes.
Mm. Vi skal tilbage til det her brev, og lige gøre den del af historien færdig. Du og din søn skrev i det her brev. Blev det sendt til statsministeren?
Nej, det synes jeg faktisk, var for underligt, må jeg indrømme.
Okay.
Så jeg tænkte bare på det. Men vi skrev jo brevet, faktisk, ikke? Og så tænkte jeg, skulle det så komme ud som en kronik, eller hvad? Men det synes jeg... Altså, i stedet for det, så endte jeg med at gøre den her bog færdig, ikke?
Ja.
Fordi jeg har siddet der og skrevet på brudstykker af den igennem flere år, og særligt efter min søn fik diagnoserne. Men så tænkte jeg, så må det skulle være... Det var ligesom kodet fra min søn på, at nu skulle jeg gøre det her bog færdig. Sådan valgte jeg at forstå det, og så skrev jeg bogen.
Ja, så det kan man sige, det er en lang version af brevet, som ikke kun er til din søn, men som jo er til os alle sammen.
Ja.
I det her samfund.
Men i høj grad også et svar til min søn.
Ja. Hvordan, nu fortalte du lige, at din søn fik de her diagnoser. Nu, jeg husker ikke lige, hvor gammel han var, men hvad tænkte du, da det stod klart, at han havde de her, skal vi sige, atypiske forudsætninger?
Altså, det kunne jeg jo så mærke, inden han fik diagnoserne. Så ligesom på mange andre, som har oplevet det med at være igennem udredninger, enten sig selv eller deres børn, så kan det også på en måde være en befrielse. Altså, det der med at få en diagnose er ligesom blandet på spolds. Det kan både være sådan, hvad kan man sige, en lettelse, at der er andre, der ser det samme som en selv. Samtidig kan der også være en sorg forbundet med det.
Mm.
Men jeg vil sige, at sådan processen var jo, at jeg indledningsvis var meget bekymret og sorgfuld, og tænkte, hvordan skal han klare sig i det her liv med den måde, han er på? Kan han blive lykkelig? Og det var jeg bange for, at han ikke kunne. Men så fandt jeg også ud af, at noget af det nok havde noget at gøre med mine forventninger til, hvordan man så skal være, og hvordan man bliver normal eller et normalt barn. Så jeg må prøve at gøre op med mine egne sådan mine egne normalitetsbegreber. Og så endte jeg et sted, hvor... Altså ikke, at det er fryd og gammel det hele, men endte et sted, hvor jeg så prøvede at finde begejstring for anderledesheden. Og også tænkte, hvad kan han lære mig? Altså, når han tænker på den måde, jamen, måske det er mig, der nogle gange bare skal slappe af, grine, synes det, at det er fedt at være sådan lidt special. Altså,
ja.
Eller at han ikke gider spise risene, fordi de har en mærkelig farve, eller et eller andet. Men så er det sådan, ud med dem, altså, så må vi finde på noget andet. Ikke? Så jeg prøvede ligesom at ændre lidt, gå fra sådan meget sørgmodig, bekymret fase til sådan lidt mere afslappet sådan fase, hvor jeg også blev sådan mere fascineret af hans måde at være på.
Var der sådan en... overgang fra, at du som forælder prøvede ligesom at citationstegnet opdrage ham eller tilpasse ham til det den normalitetsforståelse, vi har, og så kommer diagnosen, og så stoppede du måske lidt med det. Du siger, du bliver fascineret af hans anderledeshed i stedet for, fordi det synes jeg tit, man hører som fortælling fra forældre, at der er en diagnose faktisk en form for vendepunkt, fordi man siger, jamen det det nytter ikke noget at blive ved med at forsøge at opdrage ham til at spise de her ris, hvis han ikke vil. Altså, fordi nu har han ligesom fået papir på, at det kan godt være, at jeg kan tvinge ham, men så er det et overgreb mod ham, og det er der jo ingen, der ønsker, og det gør det hele bare meget værre. Ikke?
Jo.
Så er der sådan et vendepunkt for dig, hvor diagnosen kommer?
Ja. Eller? Jamen, det er der, men det er så ikke kun diagnosen. Det handler også om, at jeg begynder så at tale med andre forældre, der kan genkende mønstrene med fra deres børn.
Ja.
Jeg vil sige, det betyder mindst lige så meget som selve diagnosen. Altså, at de kan også genkende det der med, at de har et barn, der, som man kalder det, er kræsen, eller man kan selektiv, eller hvad det nu er, i sådan en helt vild grad, og hvor de tænker, jamen, det er jo fordi, barnet er uopdragen, eller det er, hvad skal vi sige, der er noget galt med barnet, ikke? Altså, det er kræsen af det her. Og så bare sige, men der er nogle måder, fungerer med for eksempel mad eller lyde eller andre ting, som jeg ikke kender. Men jeg er nødt til at overgive mig her. Der er en anderledeshed, jeg skal respektere og rumme i vores liv. Så mødet med andre, altså diagnosen var en ting, mødet med andre forældre havde samme oplevelser, det gjorde en kæmpe forskel. Bekræftede mig i, men det her, det findes, det eksisterer. Nu finder vi en måde at indrette os efter det.
Ja. Og gjorde du der nogle tanker om dig selv og dit eget liv, din egen barndom? Altså, det var også derfor, jeg begyndte med at spørge dig om, altså, er du egentlig selv normalt, Christian Gros? Fordi det synes jeg tit, nu har jeg interviewet mange mennesker, som har fået en diagnose i voksenlivet, også nogle af de her sådan, neurodivergente diagnoser, som jeg arbejder med længe. Og der er rigtig mange, der har fået en diagnose, efter deres barn er blevet udredt, hvor de så kunne se tilbage på deres liv og sige, jamen, okay, jeg var faktisk også sådan. Men dengang udredte man bare ikke på samme måde, som vi gør i dag. Har du selv haft nogle tanker?
Ja, det har jeg. Jeg har en psykiaterven, som siger, at jeg uden de store problemer ville kunne få et par diagnoser. Det mener han helt oprigtigt. Og det siger han ikke for at nedgøre mig eller sådan. Det siger han, fordi han kender mig rigtig godt. Men det korte lange er, altså, at for eksempel som barn, ikke, der havde jeg jo ret kraftig OCD. Det er der mange børn, der har i virkeligheden, eller det man kalder OCD, altså man må ikke træde på stregerne, på fliserne. Mange har oplevet det. Jeg havde det sådan ret udpræget grad. Måske havde det noget at gøre med, at jeg mistede min mor, da jeg var 5 år gammel, og havde min måde at håndtere det på. Men jeg ved, at jeg har oplevet nogle ting i mit liv, og har nogle ting, som enten er medfødt, eller påført som trauma, eller hvad det er, som gør, at jeg altså på mange måder ret langt fra sådan det normale i min måde at tænke og være på.
Ja. Men det er jo ikke nok at være anderledes. Man skal også være anderledes på en måde, der ligesom hæmmer ens livsudfoldelse.
Ja.
Og der er det vel altid relativt til en forestillet normalitet. Altså, hvilken forestilling gør vi os om det menneskeliv, man bør kunne have, eller det liv, man bør kunne leve? Og kan man så ikke det på grund af et eller andet, det kan være medført, det kan være påført, som du siger, ja, så kan man måske få en diagnose. Men det er vel et vigtigt punkt, det her. Altså, anderledeshed er ikke nok til, at man kan få en diagnose.
Det er super vigtigt. Jeg er ekstremt privilegeret. Altså, det er ikke noget med, at jeg skal... Jeg synes ikke, jeg har krav på sådan særlig hjælp eller støtte fra nogen. Det er jo tydeligt, kan jeg jo se på mit liv, at det er jo mange ting, der er gået rigtig godt. At jeg så kunne have gavn af i forhold til at være nogle gange have været mere, hvad skal vi sige, lykkelig eller ting, noget støtte, det er sådan en anden snak, men vi er nødt til at se på nogle hierarkier i det her. Altså vi kan ikke alle sammen gå rundt og få en helt massiv støtte, hvis vi i grunden klarer os rigtig godt. Der er simpelthen forskel, og det siger jeg jo også, fordi jeg har min søn, ikke?
Ja.
Og det er nødt ikke noget, som man siger. Så, som for eksempel i børnehaven, da han gik der, så var der en eller anden, der sagde, apropos min titel, jamen alle børn er jo bare forskellige. Ikke? Og jeg blev bare sådan, ja, det kan godt være, at de er det. Men min dreng, han er vitterligt anderledes. Altså, han har det virkelig svært, ikke?
Ja.
Så der bliver jeg sådan lidt frustreret over ideen om, jamen, vi er alle sammen bare... Og det er heller ikke min pointe i bogen, så det er det, der er nogen, der tror, bare siger, vi er alle forskellige, så det er fint nok. Det er slet ikke det, jeg siger. Der er forskel på dem, der er, som jeg kalder, anderledes heldige, og så anderledes uheldige.
Ja. Når vi taler om normaliteten her... Og det er et af de aspekter, jeg synes, vi skal dvæle lidt ved, og måske også vende tilbage til. Altså magten, der ligger i at kunne fastlægge, hvad det normale er. Hvem har egentlig bestemt det? Altså, det er jo ikke, fordi man sidder et eller andet centralt sted og vedtager, at det her det er det normale, eller det gør man måske. Altså, man vedtager, jamen, børn skal kunne det på det alderstrin, og hvis de fejler testen, jamen, så er de anderledes. Og hvis de er uheldigt anderledes, så kan det være, der skal sættes ind over for dem. Hvis de er heldigt anderledes, de springer skalaen, jamen, så er det jo fantastisk. Men altså, jeg ved godt, det er et meget stort spørgsmål, og du er jo antropolog, og kan sikkert snakke om det her i timevis.
Ja.
Men altså, hvor kommer normalitetsforestillingerne grundlæggende fra?
Altså det jeg prøver at sige her, det er, jamen normaliteten, som vi kender den i dag, er faktisk noget, nogen har opfundet. Det er nogle idéer, nogle strømninger, som passede til industrisamfundet, som betød, at man kunne skabe effektive modeller, altså hvor alt ligesom var indrettet efter det her gennemsnit. Det så tror jeg så også er en af årsagerne til, at der er nogen, der falder udenfor i skolerne, på arbejdspladserne og andre steder. Der er nogen, der simpelthen mistrives i de rammer, som vi skabte fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag.
Nu diskuterer vi det jo så, du og jeg her i dag, og der har også bredt sig heldigvis på mange måder en samfundsmæssig debat om de her normalitetsforestillinger, og jeg fornemmer også, det går du garanteret også, altså en lyst til oprør mod dem. Og en af de måder, det her oprør kommer på, det er jo så ved at sige, at hey, vi kan faktisk vende vores anderledeshed til noget positivt. I skal ikke komme og sige, at der er noget galt med os, hvis vi har en autisme-diagnose eller en ADHD-diagnose. Og det kunne jeg bare tænke mig også at spørge dig til, altså hvordan du egentlig ser på det. Altså man bruger til den her metafor, at det kan være en superkraft, for eksempel at have ADHD. Altså man bliver kreativ, man kan hyperfokusere. I perioder kan man virkelig få noget fra hånden, og så er der andre perioder, hvor man måske ikke kan, og hvor det er lidt mere kaotisk det hele. Men det gælder om ligesom at vente til en superkraft. Det med at være anderledes. Og der har jeg bare tænkt, jamen, bliver det så ikke også et nyt krav, vi risikerer at give folk? Jeg tror, vi gør os nogle gange lidt skyldige i det her program også, fordi jeg og vi er jo sådan set interesseret i at lede efter, hvad kalder man det på amerikansk, the silver lining. Altså, der må også være en eller anden positiv dimension. Der er garanteret også gode evolutionære grunde til, at de her træk hos mennesker er blevet udviklet. Det er fordi, det har været overlevelsesfremmende. Lad os da bruge dem til noget, så de folk kan få nogle gode liv, ikke? Altså, så der er jo gode intentioner bag. Men alligevel så er jeg også lidt i tvivl. Når man så taler om det på den måde, er det så bare et nyt normalitetskrav, kan man sige, man kommer til at lægge ned over folk, som kan være svært at leve op til?
Ja, altså jeg er heller ikke så vild med, at man skal sådan dele op i negativt og positivt på den måde.
Nej.
Jeg synes, det er vigtigt at tale om de styrker, der kan være ved både autisme og ADHD og andre ting. Men superkræfter er jeg sådan nok altid en lille smule nølende over for. Det er fordi, jeg kender også folk, og det gør jeg, som så har fået at vide, at du har superkræfter. Og så oplever de den ene fiasko efter den anden.
Det føles ikke som en superkræft.
Altså, det duer ikke noget at pille folk ind. Der er ikke nogen af os, der er supermænd. Altså, det gælder, det er hverken neurodivergent eller neurotypisk eller nogen som helst andre. Det er der simpelthen ikke. Men det, der er, det er, hvis vi støtter hinanden på den rigtige måde, så kan vi udfolde nogle ting, som vi ikke har kunnet tidligere i historien. Altså, gennem industrisamfundet, man skulle kunne have ting selv, være et selvstændigt individ. Der var mange, der simpelthen ikke kunne navigere det. Hvis vi kan skabe miljøer på arbejdspladser og i skoler, hvor der hele tiden er nogen, der løfter hinanden, det vil sige, det kan godt være, at du er glemsom, ekstremt glemsom. Til gengæld kan du de og de ting. Så hvis nogen sørger for at holde styr på din kalender, så skal du nok klare det, ikke?
Jo.
Altså, man har også et menneske, der ikke kan tale eller gå, jamen har præcis lige så meget værdi som alle andre. Det er min både grundholdning, og det er også tilgang i den neurodiverse tilgang. Og i de bevægelser, nu talte vi om håb og oprør tidligere, de oprør, det er også et oprør nedefra, hvor man siger, alle de her liv og særpræg, de har værdi. Principielt har de lige så meget værdi som alle andre.
Hvordan har din søn det egentlig med at blive talt om og skrevet om? Nu for eksempel her i radioen i dag. Altså, hvordan ser han på det?
Som han siger, hvis jeg kan sende nogle bøger, og han så måske kan få nogle fede ferier, så synes han, at det er meget. men ellers så må jeg indom, han interesserer sig ikke specielt meget for hvad jeg går og laver. Og heller ikke, hvad det er, folk går og siger om det der. Han er simpelthen optaget af andre ting.
Ja.
Han har sine særinteresser, ikke? Og dem dyrker han intenst. Så hvad far man går og laver, altså, hvis det kan føre til en fed ferie, så tror jeg, at han er glad. Men ellers, Det synes han simpelthen ikke er vigtigt nok.
Altså, okay,
i hans verden.
Det lyder som en meget sund holdning. Ja. Der er det her element i programmet, Christian, som vi sådan er nået til nu, hvor du får spørgeretten, eller hvad vi skal sige, hvis der er noget, du vil bringe til bord, som vi skal snakke om, noget, du vil spørge mig om, hvad ved jeg, kritisere mig for, ordet er simpelthen frit, og det er dit, og du får det her.
Fantastisk. Men jeg har to ting. Det er jo ikke sikkert, at vi har tid til det, men altså, det ene er selvfølgelig, at jeg har lyst til at stille spørgsmål. Den anden vej, er du normal, Svend? Mm. Og det er jo fordi, man kan jo godt få indtryk af, sådan, hvis man følger dig på afstand eller på sociale medier, at du simpelthen bare kan alting. Du er så dygtig, og du er så sjov, og du er så klog, og du er så god til at formidle. Og det synes jeg jo, du er. Men man kan godt tænke, at har du ikke nogen særheder, eller nogen svagheder, nogen mangler? Jeg er undskyldig, jeg spørger så.
Det må du meget gerne spørge om. Og jo, jeg ved ikke. Jeg tror måske, jeg er lidt ligesom dig. Faktisk. Jeg kender dig ikke så godt, men nu har jeg læst din bog, som også handler om dig selv. Og jeg er sgu ret sær på det private plan. Lader op, har det bedst, når jeg kan sidde og nørde. Nu talte du om din søns særinteresser. Jeg er så heldig, at mine særinteresser er nogen, jeg kan dykke ned i og arbejde professionelt med. Altså, jeg har ikke nogen diagnoser. I hvert fald ikke nogen af dem, vi snakker om i dag. Og kan heller ikke få dem, fordi jeg har ingen funktionsnedsættelse, og jeg har heller ikke symptomer på tilstrækkelig omfang på det. Men jeg tror, hvis man kunne se, hvordan jeg levede mit liv, og ikke bare kunne høre mig i radioen, eller læse en artikel af mig, eller hvad det nu er, så vil man da sige, han er ikke lidt sær, ham der. Det tror jeg. Men det er ikke...
Altså det er jeg på en måde glad for at høre, at du også har lidt nogle quirky.
Ja, jeg er ikke super god til... Jeg prøver at lære det, og også blive bedre. Men altså, jeg er utrolig glad for, at jeg har en kone, Signe, min hustru, som er ekstremt god til sådan socialt liv, sociale relationer, venskaber, organiserer alt sådan noget. Jeg vil være hjælpeløs i mit liv, hvad alt det angår, hvis ikke jeg havde hende. Så apropos snakken før om, at det er sgu egentlig godt, at vi er flere mennesker sammen i vores samfund, måske også i vores familier, fordi vi kan finde ud af forskellige ting.
Ja. Ej, det er meget interessant at høre om. Det andet, det er så... altså, du ved, noget af det, som du har sagt og skrevet om præstationskultur og præstationssamfundet, og også sammen med... er det ikke Anders
Petersen?
Anders Petersen, som så er gået bort, ikke?
Jo.
Og meget fascineret af hans arbejde. Det, ja. det beskriver, det går jeg også, har jeg også med i bogen.
Ja.
Du har jo sagt og skrevet det om, hvordan kan vi ligesom, hvad kan vi gøre med den her præstationskultur? Eller hvordan kan vi måske sådan bryde lidt med den? Har du sådan tænkt over det her med, hvordan... Ja, det er måske lidt nørdet, det her spørgsmål, men det der med at skulle... de der krav, de der forventninger, der er, altså hvordan vi kan sådan bryde det, hierarkiet ned i det. Mm. Altså, du ved, hvor vi har de der succesfulde, rige, smarte, kloge og så videre i toppen, som Bourdieu også ville sige, og så alle de andre nede i bunden. Altså, har du nogle idealer for et mere ligeværdigt samfund? Altså, hvor vi ligesom sådan sprænger den der normalitet, eller hvad hedder det, præstationskultur?
Ja, altså det har jeg tænkt virkelig meget over. Det er et ekstremt relevant spørgsmål for os alle sammen. Altså Anders skrev jo den her bog om præstationssamfundet, det er snart 10 år siden, som satte begrebet.
En fantastisk bog.
Ja, ja. Altså den er let læst, og man læser de her eksempler, og det slår en, hvor rigtigt det er. Så den er meget overbevisende. Men det jeg forstår ved præstationssamfundet, som han også forsøgte at skrive frem der, det er ikke, at der ikke må være præstationer. Altså vi mennesker kan sådan set godt lide at øve os i ting, dykke ned i noget, blive bedre til det og præstere. Altså jeg tror sådan set ikke, det er så farligt, at man skal op til en matematikprøve og prøve at gøre det så godt man kan. Og så kan det være, at man er dygtig til det, det kan være, at man ikke er dygtig til det. Hvis man ikke er dygtig til det, er der forhåbentlig noget andet, man er dygtig til. Og, altså sådan har det jo altid været med mennesker. Mm. Det er der ikke noget præstationssamfund i. Men det er der i, når det også er dig, der er en præstation. Du skal ikke præstere dig selv. Måske endda som noget sådan helt fantastisk og unikt. Samtidig med, at du ved, at du skal være normal. Altså, så der er også sådan nogle modsætninger i præstationssamfundet. Så jeg tror måske, vi bare skal... Eller bare, det hedder mig med nemmere sagt end gjort. Men altså, snak lidt om, at jamen, det er ikke sådan et enten eller. der er ting her i verden, som vi måske gerne vil have, at man præsterer indenfor. Altså for eksempel også nogle... altså det er jo ligesom... Det har været min tilgang og måske mit alternativ til sådan nogle meget sådan ydre, objektiverende præstationsnormer. Det er at sige, men måske er noget af det vigtigste at prøve at være et godt menneske. Men det er jo også en slags præstation. Altså, fordi der må vi jo øve os i at prøve at være gode og hjælpsomme og deltagende i fællesskaber og sådan noget.
Der vil jeg jo gerne et sted hen, hvor du har værdi, uanset om du præsterer eller ej. Det er fuldstændig principielt irrelevant for din værdi. Og så kan man sige, men så vil det samfundet ikke hænge sammen, hvis man ikke skulle præstere. Og så er det jo antropologen, der går op i mig, og så siger jeg, jamen var der ikke nogen samfund, hvor det ikke var det handlede om? Man præsterede, fordi man skulle gøre noget for andre. Det var ikke for at få anerkendelse.
Nej, præcis,
fordi det skulle du bare, ellers så... Jamen, det lå helt indlejret i dig. Ja. Hvis der var nogen, der ikke kunne præstere, fordi de... Altså, enten på grund af måden deres fysik eller deres psyke, jamen, så var der bare andre, der gjorde det. Det var ikke noget problem. Men i dag er det et problem. Det vil sige, vi vurderer hele tiden hinanden på, om vi nu præsterer nok... yder nok, gør en indsats i en eller anden forstand, men glemmer, at der faktisk har været mange perioder i menneskets historie, hvor det ikke var sådan, vi gav hinanden værdi. Og der er det jo så, at jeg kommer med eksempler fra oprindelige folk, mit eget arbejde hos oprindelige folk i Amazonjunglen, men også trækker på nogle eksempler fra stenaldersamfund, altså nogle af de nyeste sådan arkeologiske tolkninger af stenaldermennesket, som til syden eller måske i virkeligheden på nogle punkter var bedre til at håndtere spørgsmålet om omsorg og sammenhæng, end vi er i dag.
Ja, men måske kan du tage os med ind i Amazon-junglen, fordi det er også noget, der er vildt interessant at læse om i din bog. Du har nogle beskrivelser af børn, der givetvis i vores kulturkreds vil have fået en diagnose og formentlig har haft nogle problemer, men som man lader være måske på en anden måde, accepterer og tolererer hos de folk, du har studeret.
Jamen, jeg tænkte meget, der skrev bogen, tænkte på nogle af de her eksempler, og gik ned i nogle feltnoter, jeg havde omkring blandt andet hende, en pige der, som jeg beskriver, der tit opholder sig alene ned omkring floden og leger med insekterne og synger og snakker med sig selv, eller vil vi sige. Og der var jeg lidt nysgerrig på, hvordan om hun havde det godt, og jeg blev sådan lidt bekymret, apropos. Og så sagde moren, hun har det godt. Hun laver magi, sagde hun på et tidspunkt, altså oversat til dansk. Hun taler med ånderne. Altså sådan, okay. Det gør hun vel ikke. Altså, det er jo ikke, hvad er det for en måde at tænke det på? Men det var en måde at få tingene til at give mening på, ud fra en animistisk tankegang, som jo er helt anderledes, hvor man siger, jamen, et hvert barn, der kommer til verden, hvordan det end er, så har det en værdi, fordi det er givet fra forfædrene. Og det, du får fra forfædrene, jamen det kan du ikke sætte spørgsmålstegn ved. Du kan ikke begynde at sige, om den person er mærkelig. For hvis du gør det, så siger du, at forfædrene er mærkelige. Og det er de ikke. Og hvis du siger det, så får du et ballade og bliver straffet af dem. Så det må man respektere. Man må finde ud af, hvad for en betydning det har, eller hvilket budskab det har. Hvad budskab har den her pige, der leger med insekterne og som vi vil sige, snakker med sig selv. Hvad er det, hun prøver at fortælle os? Det kræver, at man lever i et overskudssamfund af en type, som vi ikke har. Det kræver ekstremt overskud at kunne interessere sig for det, der er særpræget. Spørge, hvad det går ud på. Kunne rumme det, give det omsorg. Men det så jeg flere eksempler på, også når de skulle lære at bygge kano, eller høre mytefortællinger, hvordan... Det var sådan en helt vild fleksibilitet, som jeg tænker, vi kan lære i vores arbejdsliv og skoler og sådan, hvor, jamen, hvis der var nogen, der ikke kunne klare lige at sidde og lytte til et eller andet kanomageren der står og snakker, så går man bare. Ja. Vi tænker, det kan du ikke bare gå. Det kan du godt. Kan du komme tilbage igen, når du har lyst?
Ja.
Eller, eller hvad det ellers er. Du er ikke tvunget til at sidde på ræd og række og gøre nogle bestemte ting. For det skal nok gå det hele. Altså, ja. det er fint nok, at der er nogen, der ikke lige... Det er fint, der er nogen, der vil være alene. Det er også fint, der er nogen, der har energi. Så kan de løbe en tur i junglen. Altså, det synes jeg er fascinerende. Og der tænker jeg, at man kan lære en del af fortidens samfund og også oprindelige folks måde at tænke særpræg og, ja, og sådan noget, og hvor normalitetsbegrebet ikke er det styrende.
Men de fortolker jo så, lyder det til, nu præcis, altså konkret den her piges særpræg, men måske også i det hele taget, altså i lyset af en, skal vi kalde det kosmologi nærmest, altså det er, børnene er gaver fra forfædrene, og hvem kan sætte spørgsmålstegn ved, ja, ved de gaver, man får. Men vi har jo ikke den kosmologi hos os. Vi har jo en anden, der siger, at jamen, mennesker, det er sådan nogle individer, der bliver født, og måske tilfældigvis har nogle egenskaber, nogle af dem er medfødte, nogle af dem er tillærte. Og vi skal så sørge for, ja, de skal jo helst have det godt, det ønsker vi jo for vores børn, men de skal også blive en succes. Og, ja, og derfor så skal de lære noget i skolen, og derfor så skal de sidde ned, og derfor så skal de ud og have et arbejde og en uddannelse og alle de der ting. Så, altså, ja, jeg prøver at spørge om, ja, altså, uden deres kosmologi og uden den, ja, verdensanskuelse, der findes, er det så muligt at alligevel låne noget af de her menneskers måde at se børn på, for eksempel?
Ja, der er både ting, vi kan lade os inspirere af, men der er også nogle måder, vi kan forstå, hvor vi selv er gået galt i byen. Nu sagde du det her med, at vi tænker, at vores børn skal blive en succes.
Ja.
Altså, det er jo i grunden ret narcissistisk, at man tænker det. Børn er en forlængelse af en selv, og ligesom man selv skal have succes, så skal barnet også. Det er jo en meget selvoptaget måde at anskue børn på, som jeg måske selv har ligget under for. Det kunne vi godt tænke over. Mm. Og så dernæst, ja, kan vi lade os inspirere af at tillægge de her særpræg en værdi og en betydning og en vigtig plads i vores samfund. Og der er det, jeg håber, at den her neurodiverse bevægelse, men også som det neurodiverse paradigme inden for forskning osv., ja, at det kan åbne nogle døre for, at vi giver plads til de særpræg, at vi tillægger det værdi, at vi lader os fascinere af det, der er anderledes, at vi skaber sådan ekstremt fleksible arbejdspladser, skoler osv. Og så fordi jeg håber, jeg ved godt, alting handler jo dybest set om vækst og om det ene og det. Altså, og der vil man sige, vi har ikke råd til alt det der neurodivergens, vel? Og det vil sige, jo, men måske, ved du hvad, det kan godt være, at vi kan finde kompromis af en eller anden art, hvor nogen faktisk også kan præstere meget bedre på, hvis de får nogle andre rammer.
Ja.
Altså, jeg har hørt om den her virksomhed, som er sådan en salgsvirksomhed, hvor der er en gruppe af de her unge knægte der, som er ansat, som ikke har familie og sådan noget endnu. Og så har man fornemmelse af, uden at give dem diagnoser, men der måske er nogle ADHD-træk hos visse i den her gruppe. Og så besluttede sig for en dag at sige, hvorfor skal de egentlig sidde på kontoret, altså samtidig med os andre? Er det egentlig ikke pisse lige meget? Så siger man, er der nogen af jer, der synes, det kunne være sjovt at arbejde om aftenen? Så har vi sådan lidt en bar. Ikke, at de skal sidde og drikke sprut. Men der er god musik. Der er Red Bull. Libitum. Og så kan I sidde der og hygge jer. Og så gik det bare fuldstændig amok med alle de her salgsrelationer og aftaler, de lavede, særligt med udenlandske partnere. Det eksploderede fuldstændig vildt. Og det er jo så sjovt, ikke? Altså bare lige sådan skrue på en lille knap om, nej, men du behøver ikke arbejde lige fra 8 til 4.
Ja.
Du arbejder fra klokken 22 til 4 om morgenen, fordi der kører du godt afsted med Red Bull og høj musik. Og så spiller det. Og så du hjælper mig, om du ikke præsterer, og virksomheden også for overskud. Altså, prøv bare at sige, måske kan man finde nogle kompromiser, ja, et eller andet sted, hvor vi godt kan lade os fascinere af den måde, man håndterer og indstiller sig efter menneskers særlige behov,
ja,
og væremåder.
Ja, og jeg tror, at alle, der hører den historie, vil sige, jamen det er da fedt. Altså, hvis det kan lade sig gøre, så er det da det, vi skal. Og hvis sådan et menneske har det ikke sjovt og ovenikøbet er enormt produktivt med at sidde klokken 2 om natten og sælge en hel masse og skabe en masse værdi, jamen så fuld gas med det. Altså det er vel ikke på den måde, at vi er sådan et enormt samfund, altså fordi det er jo en succes. Nu sagde du det der med, at jamen, der er måske en form for narcissisme i, vi ønsker, at vores børn skal være sådan succeser, ligesom forlængelser af os selv, der måske gør det bedre, end vi selv har gjort, eller sådan noget. Og det kan der jo sagtens være noget om. Jeg tror, at jeg også ser det som frygt. Altså, der er meget af det her, der er drevet af frygt for, at det ikke vil gå børnene godt. Og derfor så skal de pine død ind i maskinen. Fordi det er inde i maskinen, man klarer den. Så hvis vi kunne fjerne frygten, det kan vi jo aldrig helt, men måske dæmpe den. Og det kræver rammer, som vi stoler på, vil kunne rumme os og gribe os og hjælpe os, uanset vores forudsætninger. Og hvis de rammer ikke er der, jamen så kommer frygten.
Nu er vi virkelig inde i kernen af det her, fordi der det, som vi konstant snakker om, det her med mangel på fællesskaber. Og altså når jeg taler om fællesskaber, eller skriver om det i bogen, så mener jeg ikke abstrakte velfærdssamfundsfællesskaber, som i min optik, undskyld, jeg siger, at det faktisk ikke er fællesskaber. Fællesskaber for mig kan kun være dybe, nære, forpligtende sociale relationer. Det kan ikke være sådan en abstrakt størrelse. Men dem har vi fået færre af. De er blevet opløst. Og det er sindssygt tragisk. Altså, jeg kan se hos familier til børn med diagnose, at der for eksempel er mange, der opbygger nogle netværk, og det, jeg vil kalde stærke fællesskaber. Og det er enormt livsbekræftende at se, hvordan de støtter hinanden, bakker hinanden op. Men det er noget, vi mangler, og det er, tror jeg, en af årsagerne til, at det er svært med at have børn med diagnoser og i mistrivsel. Det er, at vi har svært ved at række ud til andre mennesker efter hjælp. Vi har også svært ved at tilbyde den, dem, der har behov for det. Og så ender det med, at det er velfærdsstaten, der skal tage sig af det hele. Og den, som det ser ud lige, har ret svært ved at håndtere det, og stiller sig på bagbenene, så mange familier ikke kan få den hjælp, de godt kunne tænke sig. Men altså, i det helt perfekte samfund, jamen, der skulle vi jo gøre op med den her individualisme, gøre op med de her forestillinger om, at vi kan klare alting selv, og så række ud, skabe nogle nære fællesskaber. Jeg siger ikke, hvad som skal rykke, flytte i kollektiver, og så man altså på en eller anden måde genskabe en kontakt til hinanden, hvor vi indser, at vi ikke kan klare alting selv, og det skal vi også børn heller ikke.
Har du nogen råd til andre forældre, som har børn, som måske aktuelt er uheldigt anderledes? Jeg tror, det var den formulering, du brugte. Altså, som har det svært, i lyset af, hvad du siger nu. Ja. Række ud, skabe fællesskaber. Ja. Altså, hvad kan man konkret gøre som forælder, hvis man sidder og hører det her?
Jeg vil først og fremmest sige, at jeg forstår godt deres bekymringer. Man kan gå igennem de vildeste eller frygteligste faser af angst og sorg og alt muligt. Men at altså, jo mere man får mulighed for at dele de erfaringer med andre forældre, der har oplevet noget lignende, og oplever, at der er håb og begejstring og fællesskaber, så skal det hele nok gå. Og så i øvrigt, at man måske kan nå til et punkt, hvor man lader sig inspirere af børnenes måde at være på, og også erkender, jamen det, vi behøver fandme ikke altid gå rundt og skulle være så skide perfekte, eller præstere, eller tale på en bestemt måde, eller spise det rigtige mad, eller hvad det nu er. Give slip, ikke? Altså dem, jeg har oplevet fra nogle forældre, de ligesom giver slip, og så kan jeg også bare se, at det bliver de altså mere lykkelige af.
Ja, men der er alligevel en lille djævel, der sidder på skulderen af mig og spørger, jamen, vil det ikke i sidste ende være nemmere, hvis man kan passe ind? Altså, fordi der kan også være det er en stor udfordring. Du beskriver vores normsamfund, altså det er, og igen, vi skal jo ikke individualisere de her problemer, så hvis man som enkelt individ, som enkelt familie, kæmper imod de normer, der gælder. Altså, det må være et dilemma. Altså, hjælper jeg mit barn bedst ved at prøve at få det til at passe ind? Fordi altså, så er der så meget, der bliver nemmere. Eller hjælper jeg det bedst ved at understøtte det træt til at være anderledes, som det nu engang er, for jeg kan nok alligevel ikke lave det rigtigt om.
Jeg ved i hvert fald, der er mange familier, der har erfaringer med, hvis de forsøger at presse det her barn, særligt, lad os nu sige, det er et barn, der har særpræg som autisme, ADHD og andre ting, prøver virkelig at presse det ind i en bestemt rammer, hele tiden forsøger at disciplinere det, så ender det tit i mistrivsel, det her barn. Altså virkelig svær mistrivsel. Man kan simpelthen ikke tvinge børn til, altså man kan ikke tvinge særligt de her børn til at på en eller anden måde blive så normalt, som man godt kunne tænke sig. Og hvis altså gør man det, så risikerer man at gøre ting meget, meget værre. Det har jeg selv erfaret. Men jo, selvfølgelig er det klart, at hvis man jo mere man passer ind i normerne og normaliteten, jo nemmere kan man have det i livet. Men så igen tænker jeg, hvad vil de sige? Jo nemmere kan man måske føle, at man har succes, eller føle, at man ikke bliver udstødt. Men i sidste ende, så ved jeg ikke, så har jeg også været ved at vurdere, hvad der er det rigtige. Fordi selv dem, der kæmper for normaliteten og prøver at få deres børn til at gøre og leve op til alt muligt, bliver de lykkelige i sidste ende, eller bliver de selv lykkelige? Det kan jeg også nogle gange være i tvivl om.
Ja. Og man kan også sige, noget af det, der er sket i de senere år, det er, at hele det her neurodiversitetsperspektiv har jo skabt sådan nogle neurodivergente fællesskaber, som jo faktisk rummer mennesker, som er anderledes på de her måder, vi har talt om. Så der er jo steder, man kan gå hen i dag og få lov at være, som man nu engang er sammen med andre, der synes, jamen det er da super fint, du er sådan. Er der ikke det?
Jo, det er der.
Altså, jeg er sådan faktisk lidt opløftet, når jeg kigger ud og følger folk på sociale medier og ser, hvad der er gang i.
De familiefællesskaber, der er omkring det her, de bliver stærkere og stærkere, og det er jeg glad for at se. Men det er også svært for mange at række ud. Mange familier er jo ligesom så smadret af de udfordringer, der er, at de ikke kan række ud. Men der er nogen, der gør det, og det er opløftende. Så har vi gruppen af de unge, hvor mange... og der stadig flere identificerer sig som neurodivergente. Vi skal huske, der er i forhold til lige præcis det her begreb med neurodiversitet og neurodivergente, er der en kolossal generationskløft. Altså, jeg holdt et foredrag for nylig, hvor jeg sådan ligesom spurgte, hvem der havde kendt til det her udtryk med neurodivergent. Altså, alle under 30, de rækte hånden op og grinte, fordi selvfølgelig gør vi det. Og så sad mange af de andre, dem over 40 eller på min alder, sad sådan, hvad for noget? Ja. Og de unge sagde, hvad snakker I om? Jamen, hvad er det for noget? Altså dem over 60, de har aldrig hørt ordet. Der er sådan et eller andet brud her, som bliver vildt fremover. Altså i England, der er der en undersøgelse, der viser, at 50% af alle unge identificerer sig som neurodivergente. 50%! Altså, jamen, så er vi ude i en form for revolution, eller hvad? Altså, hvad fanden foregår der?
Ja. Vi skal måske lige sige kort, hvad det er så. Fordi der er også lyttere, kan godt afsløre, der er over 40 i vores program her. Og jeg ved ikke, vil du sige lidt om?
Ja, det vil jeg gerne. Det er, altså, man kan sige, man definerer det neurodivergente som personer, som ikke passer ind i normalitetens rammer. Først og fremmest, og som har oplevet mange stærke konsekvenser af det, men så siger man jo så også, at det omfatter personer med enten bestemte diagnoser, eller som ville kunne få de og de diagnoser. I starten der omfattede begrebet neurodivergent personer med autisme. Ret kort tid efter inkluderede det også personen med ADHD. Sidenhen så er det så også i visse sammenhænge omfatter det også ordblindhed, alt fra ordblindhed til Tourette-syndrom, bipolare tilstande og skizofreni og meget andet. Og jeg skal jo ikke gøre mig til dommer over, hvad der er det rigtige, men jeg kan sige, den del af det er både en diskussion inden for forskningen, hvor man ikke er helt afklaret om det, men også som en social bevægelse, som det er.
Ja.
Og hvis man skal prøve at forstå det, så kan man kigge på, som en analogi, måske, det kan enten være kvindebevægelsen, det kan være LGBT-bevægelsen, andre bevægelser, se hvad der er sket der, at man begynder at omfatte flere og flere grupper.
Ja.
Altså i starten, så var det kun måske nogle, altså LGBT-bevægelsen er et eksempel, ikke? LGBTQ, og så videre. Man udvider til flere og flere grupper, som oplever den samme normalitet, og går op imod den for at kræve rettigheder, og anerkendelse og respekt. Det lykkedes for LGBT-bevægelsen til en vis grad, ikke? Altså, ved at man sprang ud i 70'erne og 80'erne som... Og der ser jeg også i dag, at neurodivergente springer ud som neurodivergente og siger, jeg har den her diagnose. Det kan godt være, at det ikke er uden omkostning at springe ud, skal jeg lige hilse at sige. Men det bidrager til at udfordre stigmaet. Godt. Så det var langt svar. Det jeg siger, altså, hvad det her neurodivergens og neurodivergente omfatter, det ændrer sig hele tiden, fordi det er en social bevægelse. Jeg hører jo også folk, som har diagnose skizofreni, som man jo så i dag kalder, nogle af dem kalder man stemmehører. The Voice Hearing Movement er ved at blive en stor bevægelse i internationalt. Man tænkte, det var da alligevel satans. Ja. En bevægelse af skizofrene. Ja. Ja. Og det gælder for mange af de her grupper og diagnoser, vi snakker om. Det bipolare og så videre, så videre. Så hvad er det? Ja, det er lige nu en definitionsspørgsmål, en definitionskamp,
ja,
som handler om både et forskningsparadigme, men også om en social bevægelse.
Ja, jeg synes, altså i relation til psykiatrien, der er det jo også et forsøg på at sige, at der er nogle måder at være menneske på, som ikke i sig selv er forkerte eller lidelsesfulde, men som bare er en del af en naturlig menneskelig variation, men som kan give noget lidelse, hvis samfundet ikke rummer det. Og det er jo sådan set parallelt til for eksempel LGBT og så videre, ikke? Altså, man siger, det er ikke forkert at være homoseksuel, men man kan godt have det svært ved at være homoseksuel. Men det er ikke, fordi man er homoseksuel. Præcis. Det er, fordi man er homoseksuel i et samfund, der ikke rummer, tillader og så videre den seksuelle orientering. Og det er jo det parallelle argument, man laver fra neurodivergens eller neurodiversitets side.
Altså her skal du så lige tilføjes, at man skal lige huske med neurodiversitetsbegrebet, at det blev skabt i opposition til psykiatrien.
Ja.
Det er man nok nødt til at have med.
Ja.
Fordi
ja, det giver sådan en spænding også i det nu. Ikke?
Psykiatrien altså, ja, accepterer det ikke formelt.
Nej.
Det må vi også tilstå.
Jeg tror, der er så meget kraft i det begreb nu.
Præcis. Ja. Det, der sker lige nu, jeg kender flere psykiater, som i hvert fald bag kulissen tager det til sig. De ved godt, hvis du kigger en diagnosemanual, så beskrives ADHD, autisme osv. som sygdomme. Det gør det vitterligt stadigvæk.
Mm.
Eller som lidelser, eller forstyrrelser. Eller disorders. På engelsk, disorders. Ikke? Jeg spurgte for nylig min psykiater, hvad er så en order? Hvis det er disorder, det kunne han ikke svare på. Nå. Men det er skabt i som en modstand mod den psykiatriske måde at tænke og sygeliggøre de her ting på. Men ideen er, jamen nogle af de her tilstande er i en vis forstand naturlige varianter. Det er først, når du sætter dem ind i de forkerte miljøer, at folk bliver syge. Og det er jo også derfor, at personer med autisme, ADHD og andre diagnoser, de har ofte det, man kalder følgesygdomme eller følgediagnoser. Altså det vil sige, de har i langt højere grad stress og angst og depression og belastningsreaktioner, end andre mennesker har. Tesen er, hvis du putter dem i nogle miljøer, det behøver altså ikke være Amazon-djunglen, men altså miljøer, hvor de bliver værdsat, hvor de bliver rummet, hvor de bliver støttet, så oplever de ikke mistrivsel. Så derfor er der nogen, der siger, at mistrivelseskrisen må man også forstå som udtryk for, at der er en gruppe af børn og unge, der ikke lever i de rette miljøer, der ikke bliver rummet i skolerne, etc. etc. Hvis vi ændrer rammerne, så vil man kunne gøre noget ved mistrivelseskrisen. Det er tesen det er en af teserne inden for det neurodiverse paradigme og den tilgang til diagnoser.
Og i virkeligheden også et godt punktum for en meget spændende samtale, Christian. Vi når ikke så meget mere. Vi har et par punkter, vi gerne vil have med, ikke mindst vores anbefalinger. Ja. Og jeg vil gerne lægge for, altså ud over din bog, Vi er alle anderledes, som jeg på det varmeste kan anbefale, hvis man interesserer sig for det her område og er i berøring med det, og det er vi jo rigtig mange, der er efterhånden, jamen så er der efterhånden også en stor mængde virkelig god skønlitteratur, hvor neurodivergens spiller en rolle, men ofte, og jeg synes næsten, når det er bedst, jamen så er det uden, at det nødvendigvis er et tema i sig selv. Det synes jeg er fantastisk, fordi så er det jo bare litteratur om mennesker, der kan være meget forskellige, ligesom vi har talt om i dag. Og jeg vil bare fremhæve et enkelt eksempel, som folk måske ikke tænker på, som et eksempel på det her. Rigtig mange kender og har læst Sally Rooney, den her globale bestsellerforfatter. Og hendes nyeste roman, den hedder Intermezzo. Det er en bog om to brødre, Peter og Ivan. Og især portrættet af Ivan, han er autist, jeg tror det siges, en enkelt gang på alle de her hundredvis af sider. Det nævnes, måske er han det og så videre, men når man kender lidt til feltet, så er der ingen tvivl om, at Ivan han er autist. Men altså uden det italesættes som noget særligt. Han fremstilles simpelthen med varme og med værdighed og med menneskelig kompleksitet og aldrig som en stereotyp. Man ser verden gennem hans øjne, forstår, hvordan han sanser verden, forstår, hvordan han er i verden. Så hun viser gennem Ivan her, hvor meget vi kan lære af mennesker, som ikke altid passer ind i sociale normer, men som til gengæld ser verden med en anden form for klarhed end mange neurotypiske. Så det er min anbefaling. Det er, man skal læse din bog, og så skal man læse Sally Rooney for et litterært eksempel på noget af det samme.
Spændende. Den har jeg ikke. Den glæder jeg mig til at læse.
Ja.
I forlængelse af det vil jeg bare gerne lige nævne Jonathan Safran Foers bog der, som hedder Ekstremt højt og utroligt tæt på, hvis man vil forstå, hvordan børn med autisme og ADHD kan sanse verden på en helt anden måde.
Genial bog.
Et genialt bog. Ja. I forhold til, hvad er det, hvordan dyrker man bestemte ritualer? Vi er også inde i nogle måske OCD-mønstre, men som det her barn har, blandt andet ved tabet af en forælder, som jeg jo selv har prøvet, men håndteret på min måde. Men her, hvordan navigerer man så i verden? Hvordan sanser man, oplever man verden på en måde, som mange måske ikke kender? Hvis man ligesom vil sætte sig ind i, hvad er det for en livsverden, det kan være, at være barn eller ung eller menneske med autisme eller ADHD, så kan ekstremt højt og utroligt tæt på romanen være meget lærerig.
Jeg husker, den har lidt samme, altså det nævnes ikke rigtig eksplicit, at her er det en lille autistisk dreng, vi har med at gøre, vel?
Det gør der ikke, men dem, der har selv har de mønstre, de kan jo se, de kan mærke det her allerede efter ganske få sider, ikke?
Jo.
En anden ting, jeg bare gerne lige vil have med her, det er noget, som min mormor sagde til mig, og det husker jeg jo altid, når jeg tænker sådan, hvis jeg sådan en gang tænker, du, Christian, du kan jo kraftedeme ikke noget, altså, du er jo ikke til en skid, eller hvad der nu kan opstå ind i ens hoved, ikke? Hvis jeg har gjort et eller andet, der bare ikke virkede, eller du er ude, eller et eller andet. Jamen, så, og det er bare sådan et råd, jeg gerne vil give videre til folk, der har det svært, eller har følt sig underlige, eller mærkelige, eller de ikke kunne præstere, eller ikke er gode nok. Jamen, min mormor sagde til mig, Christian, du skal ikke være noget. Du skal ikke være noget særligt. Du skal bare være dig. Og det er meget, meget simpelt sagt, men det tænker jeg altid på. Det der hjem, hvor man, hjemme hos min mormor og morfar, hvor jeg tit var som barn, at man skulle bare ikke, skulle simpelthen ikke være noget som helst. Altså det var, og det at få det at vide, kan være utroligt befriende, for særligt for børn og unge, som føler, at de skal kunne alting. Så du skal bare, være dig. Du har værdi i dig selv. Og du skal ikke kunne klare alting selv.
Det er også en god påmeldelse, og på sin vis en rigtig dejlig anbefaling at høre. Og før vi siger farvel, Christian, så har vi noget, vi kalder Breaking Bricks, som vi gerne, når der er tid til det, runder af med. Og jeg som lytter af programmet måske vil vide, så er dagens udsendelse ikke den første, vi har lavet om neurodiversitet, og nok heller ikke den sidste. Det er en af de røde tråde, vi ofte tager op, fordi det er så aktuelt og vigtigt. Og i kølvandet på det, eller i tråd med det, vil jeg også gerne fortælle om en ny undersøgelse, jeg læste, der sammenlignede mennesker, som havde en autisme-diagnose, og såkaldt neurotypiske, altså mennesker uden diagnose. Og den fandt, at autister er moralsk set bedre end andre. I hvert fald i betydningen, at de har en strengere retfærdighedssans. Og hvis man vil se artiklen, så er det Moral Foundations in Autistic People and People with Systemizing Minds af Yeshaya David Greenberg og kolleger. Og de brugte en metode, eller et paradigme, der hedder Moral Foundations, altså det moralske grundlag, der er udviklet af en forsker, der hedder Jonathan Haidt. Han er bedst kendt i Danmark fra skærmdebatten, men har forsket rigtig meget i moralens grundlag. Og bare interessant at se, altså hovedresultatet var, med hensyn til omsorg, som er en af de moralske parametre, man ser på, der scorede autistiske og ikke-autistiske deltagere ens. Men når det galt retfærdighed, så scorede autistiske personer højere. Og det er måske også en af grundene til, når vi taler sådan om neurodiversitet, at vi har brug for mennesker med autisme, fordi de er simpelthen mere retfærdige end alle os andre. Og så lægger de til gengæld mindre vægt på gruppeloyalitet, på hierarki og på det, der hedder renhedsnormer. Det er også en lidt mærkelig ting med inden for moralforskningen, men med noget, der bliver lagt vægt på. Så vi har simpelthen brug for mennesker med forskellige moralske evner og ståsteder. Det synes jeg bare er en enormt spændende perspektiv.
Altså, jeg har et kapitel i bogen, der handler meget om det her med, hvor jeg taler om mental modstand.
Mm-hmm.
Og der siger jeg så, at den her autistiske retfærdighedssans er ekstremt interessant. Man taler meget om, de har særlige sanser.
Ja.
Men den sans har jeg da ved Gud stødt på i alle mulige sammenhænge. Ja. Det er næsten en form for anarkisme, som har et fundament, men som betyder også, at, og det, der henviser jeg til noget forskning, der siger, at mange autister har svære ved at lyve.
Ja.
De har faktisk også svære ved at manipulere. Og det kan nogle gange betyde, at de har svært ved at gennemskue, når andre gør det over for dem. Men at der faktisk er noget med retfærdighedssans, og det med ikke at kunne, altså ikke at ville, at ville lyve, der er gennemtrædet igennem hos den gruppe, det kunne man godt lære noget af.
Ja, det kunne hele samfundet godt lære noget af.
Præcis.
Det var, hvad vi nåede. Tusind tak, Christian Gros, for at komme og fortælle om din bog, Vi er alle anderledes, og ja, og lidt om dit liv og dine perspektiver på det her vigtige emne. Det var en kæmpe fornøjelse at tale med dig, og god vind med, ja, kunne jeg sige, aktivismen på området, fordi man kan jo følge dig og se, hvor aktiv du er i forhold til at udbrede det her perspektiv.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Og det var altså Brinkmanns Brix. Man kan gå ind på det her lyd og høre flere af vores tidligere episoder, og ellers så er vi selvfølgelig tilbage igen om en uge, og jeg håber, vi høres ved. Tak for i dag.